Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшай гадзіны журналісты Еўрарадыё разам з экспертамі абмяркуюць істотныя падзеі, нашыя тэмы. Аляксандр Лукашэнка разводзіць страусаў. Што яшчэ пра сябе і пра краіну распавёў Лукашэнка расійскім журналістам. Лявон Вольскі задаволены тым, што выйшаў новы альбом. Пра гэта ён распавёў Еўрарадыё ў эксклюзіўным інтэрв'ю. Ці разлічваюць сённяшнія студэнты зарабляць $500. Гэта і іншыя тэмы чакаюць вас наперадзе ў праграме Еўразум.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Распачынаем праграму Еўразум. 17 лістапада ў Палацы Незалежнасці Аляксандр Лукашэнка правёў прэс-канферэнцыю для прадстаўнікоў расійскіх СМІ, якія ўдзельнічаюць у прэс-туры па Беларусі. Нагадаю, што ад панядзелка ў нашай краіне знаходзіцца каля 100 журналістаў і блогераў з 46 рэгіёнаў Расіі. Іх знаёмілі сацыяльна-эканамічным развіццём Магілёўскай вобласці, яны наведалі Магілёў, Шклоўскі раён, Бабруйск. А прэс-канферэнцыю, якая адбылася 17 лістапада, абмяркуюць нашыя журналісты Ілля Маліноўскі і Алесь Пілецкі. Перадаю ім слова. Прывітанне.
Прывітанне.
Добры вечар.
Заўсёды падчас такіх сустрэч кіраўнік Беларусі агучвае міфы, якія расіяне проста публікуюць, а беларусы здзіўляюцца. Калісьці было такое з даяркай, якая атрымлівае заробак у $1000. Але, ну, ясна, што гэта неправда. Мы вырашылі праверыць самыя цікавыя на наш погляд сённяшнія цытаты, і ў гэтым пытанні акурат разбіраўся наш журналіст Алесь Пілецкі. Напрыклад, Лукашэнка заявіў, што можна чалавеку даць падвойны заробак, але забраць праз пэўныя паслугі, што чалавек за гэты заробак зможа купіць, спытаўся ён. У якасці прыкладу прывёў кошты на камунальныя паслугі. Па яго словах, кубаметр вады зараз у Маскве каштуе 53 цэнты, у Смаленску 36, а ў Мінску утрая менш за Маскву, усяго 15. Прыкладна такая ж карціна і з коштамі на іншыя паслугі ў сферы ЖКХ, сказаў Лукашэнка, а Алесь праверыў.
Так, праверыў, і калі правяраў, то сутыкнуўся з такой праблемай. Справа ў тым, што ў Расіі няма адзінага аператара па паслугах ЖКХ. Там гэта ўсё даўно аддадзена ў прыватным кампаніям, альбо дзяржаўныя кампаніі сталі прыватнымі. Калі я сёння спрабаваў даведацца, колькі ж плацяць у Маскве там за кубаметр халоднай вады, то убачыў, што там коштаў 10-20 розных, ну і прыйшлося так больш-менш сярэдні выбраць. І насамрэч за халодную ваду там плацяць столькі ж, колькі і назваў наш кіраўнік краіны, то бок 53 цэнты. Вось, тое самае ў Смаленску. Тут нельга сказаць, што нейкі міф агучыў у кіраўнік краіны. Аднак, калі мы пачнем разбірацца глыбей і браць кошты за гарачую ваду, то атрымаецца, што мы плацім амаль столькі ж, колькі плацяць у Расіі. То бок мы плацім $1.82 за кубаметр, а ў Маскве, напрыклад, $2. У Смаленску крыху больш, там $2.13. То бок, ну, кошты адрозніваюцца мінімальна. Калі яшчэ ўлічыць, што ў нас ёсць ліміт на 140 літраў, а потым яшчэ вышэйшы кошт, то ну, тут увогуле складана сказаць, хто больш плаціць. Ну і з зацяпленнем падобная сітуацыя. Мы плацім амаль $7 за гігакалорыі. Масквічы ў два разы больш, жыхары Смаленска амаль у тры. Аднак таксама ёсць розныя кошты, можна сабе выбраць у Расіі, і таму ну, розніца можа значна зменшыцца. Таму нельга сказаць так адназначна, як мы сёння гэта пачулі на прэс-канферэнцыі.
Ну, незразумела, праўда, непраўда, у выніку ўсё ж такі тут ёсць і праўдзівыя моманты ў гэтым выразе, але ёсць і зусім як бы і непраўдывыя. Не для СМІ сказана, заявіў Лукашэнка, сёння ў Віцебску з Падмаскоўя прыязджаюць да нас нараджаць. Ці праўда гэта, Алесь?
Едуць. Вы ведаеце, я быў сам здзіўлены, а аказваецца, едуць, ну, амаль што натоўпамі. Таму што вось у Віцебскай абласной радзільні расказалі, што толькі за апошні месяц там больш за 10 расіянак прыехала нараджаць. Таксама гавораць, што за 10 месяцаў, то бок у гэтым годзе ўжо больш за 100 прыязджала. Не ведаю, адкуль яны едуць і чаму, ну, але гэта факт. Так існуе такая з'ява. І каштуе гэта ад 80 да 160 рублёў для грамадзян суседніх краін.
Наших рублёў, дамінаваных.
Наших, вядома, наших.
Ясно. Ну, танна атрымліваецца. Відаць, што ёсць нейкія адмысловыя паслугі, там VIP-платы і гэтак далей. Добра, няхай так. Нечакана Лукашэнка гаворыць, што ў Расіі няма беларускіх гастарбайтараў. Тыя будаўнікі, якія раней прагнулі працаваць у Маскве, сёння туды не імкнуцца. Гэта праўда. Ну, я уже ведаю, что нет. Потому что у меня народ сябры там працуют, а гастарбайтеры.
Я боюсь так вот сказать одразу, что ну, кіраўнік краіны помылился, так скажем. Ну, але прызіцца мне гэта сказаць, потому что вось насамрэч, что першая ж будаўнічая кампанія, куды мы сёння патэлефанавалі, расійская, абвергла нашага кіраўніка нашай дзяржавы. Яны сказалі, што вельмі шмат беларусаў працуе, і толькі на адным аб'екце, вось, які яны вядуць 130 чалавек зараз, це літаральна кожны другі беларус у Маскве, такой технастрой называецца яна. Ну і кажуць, што едуць там шчыльным патокам, таму што заробак ад 50 тысяч расійскіх рублёў, а гэта больш за 750 даляраў, ну і, ну, прыстойны заробак, так скажам.
Вышэй за сярэднія абяцаны.
Нават на наступны год. Да. І калі не падманваюць беларусаў, то значыць вельмі, вельмі добры заробак. Таму, ну, трэба вось гэту інфармацыю нам накіраваць у адміністрацыю кіраўніка краіны, хай яны там спраўдзяць свае крыніцы.
У вас у Расіі які працэнт платнай вышэйшай адукацыі, пытаецца Александр Лукашэнка ў журналістаў. У нас а грамадны працэнт. У нас 90% навучаецца за кошт бюджэта, сказаў кіраўнік.
І я, калі гэта сёння пачуў, то крыху так прызадумаўся, таму што ўжо шмат-шмат гадоў мы ведаем, што вельмі-вельмі рэзка зніжаецца колькасць бюджэтных месцаў у беларускіх ВНУ. І Белстат нам пацвердзіў, што ў 15-м годзе, то значыць у мінулым, пазамінулым нават, амаль што хутка будзе пазамінулы год, у Беларусі за кошт бюджэта навучалася толькі 40% студэнтаў ВНУ. Астатнія за грошы. Таму, ну, зноў жа цяжка сказаць, што словы кіраўніка краіны тут адпавядаюць рэчаіснасці.
А прасцей сказаць хлусня.
Вельмі востра ты, Ілля, выражаешся, але ну, можа і так здарыцца, хто ведае.
Давай далей. Не магу сказаць дакладна, колькі складаў сярэдні заробак у Беларусі ў мінулым месяцы, кажа Лукашэнка, недзе каля $400. Некалі ў доларавым эквіваленце мы былі ў раёне і 600, і $700. Тады інфляцыя была вышэй і так далей, і так далей. Што можна сказаць на гэты конт?
Я коротко скажу, у гісторыі Беларусі толькі аднойчы сярэдні заробак падымаўся да ўзроўню $629. Гэта было ў ліпні 2014 года. Сёння маем 377, а 700 не мелі ніколі.
Але калі правільна акругліць 600 там з нечым долару, то можа атрымацца і 700.
Ну, калі я памятаю правільна матэматыку, гэта курс, калі не памыляюся, нават пачатковай школы, ну, магчыма, 5-6 клас, то 629 акругліць можна толькі да 600. Ну, у лепшым выпадку да 630, ну, ніяк не да 700.
Памятаеш, нават класу згадаў і курс які. Ладна, я думаю, што з астатнімі цытатамі і праўда-неправда слухачы могуць пазнаёміцца на нашым сайце eurorada.fm у адпаведным артыкуле Алесі Пілецкага. А мы працягнем, ну так, падведзем вынік сустрэчы расійскіх журналістаў з Александрам Лукашэнкам. Тут варта дадаць, што гэтыя гадзіны размовы былі напоўнены неверагоднай колькасцю даволі дзіўных пытанняў і такіх жа адказаў. Цытаты кіраўніка краіны ўжо разляцеліся па інтэрнэце, іх з лёгкасцю можна знайсці, але ёсць і сур'ёзныя пасланні, якія былі зроблены на прысухі. Напрыклад, украінцам Александр Лукашэнка прапанаваў кантраляваць мяжу Донбаса і Расіі. Чамусьці расійскім журналістам ён прапанаваў праз расійскіх журналістаў прапанаваў украінцам кантраляваць мяжу. Мы ўзялі на гэты конт каментар дэпутата Украінскай рады Борислава Бярозы.
Украинские пограничники сами должны контролировать свою границу. Я считаю, что господину Лукашенко лучше сосредоточиться на проблематике Белоруссии, а также четко осознать, что в последнее время влияние России на Белоруссии слишком запредельно и показывает даже голосование Белоруссии в ООН. То есть я считаю, что для начала было бы неплохо Белоруссии выйти из-под влияния и контроля Российской Федерации.
Ну, а увогуле гэта была ўнікальная прысуха, на мой погляд, хоць бы і таму, што былі запрошаны ўпершыню блогеры. Такія сабе блогеры, канешне. Там, нават у мяне больш падпісчыкаў на старонках сацыяльных сетак, чым у гэтых блогерах.
У мяне таксама.
Ну, калі ў мяне ўжо больш, то ў цябе дакладна. Вось, і... В принципе, эти блогеры задавали такие пытания, что можно, існуе такая верагоднасць, што больш іх не запросіць. Ось такие выники пресс-конференции Александра Лукашенко с российскими журналистами. Дякую, Олесь, за то, что расповел нам про недоречности у его выказываниях.
Нема за что.
До встречи.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
На початку снежня у Вильні адбудзецца прэзентацыя альбома Лявона Вольскага «Псіхасаматыка». Якім атрымаўся альбом, дзе з канцэртамі выступіць Вольскі. Пра гэта і не толькі з Лявонам Вольскім пагутарыў Ілля Маліноўскі. Яму і перадаю слова.
Привітанне.
Привітанне.
Днямі выйшаў сольны альбом «Псіхасаматыка». Я ўжо чуў розныя водгукі, але вось вы самі вынікам задаволены?
Ну, я таксама крытычна звычайна да сябе стаўлюся і да сваёй творчасці, але звычайна пасля выхаду альбома безумоўна творцы задаволены. Хаця б таму, што ён выйшаў проста, ведаеце. Усё ў жыцці бывае. Водгукі безумоўна розныя, яны мусяць быць розныя. Мне так падаецца, што гэты альбом можа быць не на такую юную ўжо аўдыторыю, таму можа быць ад гэтай аўдыторыі будуць нейкія рэкламацыі паступаць, хаця я не ведаю насамрэч. Вельмі розныя сапраўды. Паводле таго, што я сочу ў інтэрнэце, вельмі розныя водгукі. І гэта вельмі добра.
Ну, але ёсць штосьці, што хацелася б змяніць? Вось зараз ужо паслухалі вы і думаеце, а, вось дакладна.
Не, не, гэта скончаная праца. Цяпер у наступных працах, можа быць, будзе нешта змяняцца ў нейкі бок, а тут усе цаглінкі стаяць на сваім месцы, мне так падаецца.
Але менавіта з-за таго, што вось горад частка цяжэйшая, лес натуральна лягчэйшая, так? Не баіцеся, што ў выніку адна плытка застанецца?
Я не маніторую аўдыторыю спецыяльна. Гэты альбом зусім не камерцыйны, тут не было стаўкі на нейкія гіты, на нейкую папсовасць, на нешта такое, проста рабілася тое, што хацелася рабіць. І ад пачатку гэта зусім не камерцыйная ідэя аб'яднаць у такі двайнік. Дзе розныя працы паводле гучання і паводле падыходу, таму што першая урбаністычная, так званы горад, нахабная па падыходзе, па вакальным прынамсі. Другая зусім іншая атрымалася. Та як бы розныя два чалавекі спяваюць, ну і так атрымалася. У маім жыцці што розныя гэта чалавекі спявалі. Проста рабілася тое, што хацелася рабіць. Тут ніякае не было там разліку на пэўную аўдыторыю і на пэўны як бы розгалас. Калі камусьці больш падабаецца, ну я так чытаў на розных такіх парталах інтэрнэт. Палова говорить, ну я не аматар цяжкай музыкі, таму мне другая і наадварот. Спампаваць можна бясплатна, не вельмі добрая якасць, безумоўна, як заўсёды ў інтэрнэце. Але можна спампаваць тое, што табе падабаецца, слухаць у машыне, там ці дома, а калі набываць дыскі, то можна адзін пакінуць дома, адзін узяць у машыну.
І ў пустое месца ўкласці там яшчэ адзін улюбёны дыск.
Так, не будзем казаць, які.
Слухачоў, у нас ёсць такое пытанне. Белы снег, шэры лён. Чаму раптам адсылка да Цоя? Ці гэта не адсылка?
Цоя не лён.
Но
ну, я у сваёй творчасці часта бываю цытую. Гэта такі, можа быць, ўжо не модна, гэта постмадернізм. Але ўсё роўна я і цытую, і змяняю цытаты, таму, можа быць...
Але это наўмысна было зроблена, ці так
склалася? Не наўмысна, просто ў мяне быў такі памер, які ў нечым супадаў з цоеўскім. Таму я вырашыў скарыстаць цоеўскія напрацоўкі, белы снег, так. Ну, і тым болей, што была і цяпер зіма, ранняя. Таксама была зіма, я сядзеў у вёсцы, пісаў другую частку альбо. Быў снег, лён, быў вёсцы, так, збольшага ўсе такія рэчы натуральныя.
Яшчэ, в прынцыпе, у тэму таксама ад слухачоў, некаторыя песні ў другой частцы падобныя па падачы да аранжыроўках на «Машыну времени».
Сур'ёзна, я нічого такого не заўважу. Даўна не сачу, насамрэч, за «Машыны времени». Для мяне это загадка, я не ведаю, дзе там падабенства да машыны. Можа быць, падабенства да чагосьці таго, з чаго натхнялася і машына часу таксама, вот я не ведаю. Ну, я насамрэч, асабліва ў другой частцы, нічым так асабліва музычным не натхняла. У мне неяк старалася все. Ну, звычайна, як музыкі ж нашы постсавецкія, яны праслухаюць не я таксама, бывае праслухаюць нейкую там кампазіцыю музычную заходнюю, і ім хочацца зрабіць нешта такое падобнае па тэксце музыцы, калі пачынаюць рабіць, яно робіцца зусім не падобнае да таго, што было, ну і класна. Дык вось у гэтым альбоме мяне так асабліва чужая творчасць не натхняла.
Як правіла, публіка выбірае сабе там адны ўлюбёныя песні, музыкі лічаць, што на альбоме вось гэта хіты. Што для вас ўлюбёная, якая песня, якая вылічыць хітовая, чаму?
Ну, я зусім ніяк не выбіраю песні паводле хітовасці і улюбёнасці. Як толькі рэліз адбыўся, мне ўсе улюбёныя. Потым канцэртная дзейнасць пакажа, што граецца, што не граецца. Паводле моіх назіранняў, зноў жа ж, інтэрнэт-назіранняў, для розных людзей абсалютна розныя улюбёныя песні, і гэта нават дзіўна. Ніяк не ставіў на песню жорны наогул, але частка людзей схіляецца, што гэта супер нейкі гіт, я не разумею, што там такога хітовага. Мне здаецца, і паводле тэксту, і паводле музыкі,
музыки, это совсем такая альтернативная песня, але народ написал мне, что вось гэта выдатно.
Калі б былі не нарвежскія музыкі, калі б не было Сноры, калі б над дыскам там працавалі, напрыклад, беларусы, то якім бы ён быў? Такім жа ці ўсё ж такі нешта
было? Не, не такім былі б больш насычаныя музычна аранжаванні, больш былі б уходы ў розныя брыджы, ў розныя там сола, яшчэ кудысьці. Мне здаецца, што для цяперашняй маёй творчасці гэта не патрэбна. Што больш такая мінімалістычнасць і ўпарадкаванасць Снора мне вельмі пасуе ў гэтым маім узросце і маёй пастасі цяперашняй. Справа что Снора он продюсер соправдный, и он уличивает мои пожидания. Час от часу уличивает, час от часу он изменяет. Я, например, присылаю ему не только мелодию с текстом и гармонией, я могу дослать ему некий ход, и он может его уличить. У песни «Дом», альбо у песни, например, «Мне треба исти», и он там уличил то, что я ему дослал. Некоторые, как у песни «Жорный», например, той мой ход, что я ему дослал, и он расклал на некие складники, и из них зробил новых. Так часто бывает. Я так было в переднем альбоме у песни «А кто там иди?».
Ну, але, в принципе, ну, неужели нема у Беларуси там музыкаў, якія здолелі таксама мінімалістычна выканаць вось гэтыя песні, запісаць іх?
Не, безумоўна, музыкі ёсць, але няма... Я, звычайна, я не умею дыктаваць ніякіх умоў. Мне падабаецца, калі ідзе творчы працэс, і калі гэта такія рысы агульнай творчасці прысутнічаюць. Безумоўна, я там, калі трэба, я магу і прыгнясці чалавека. Але збольшая, калі ўсе ствараюць, мне гэта падабаецца вельмі. Я... Мая задача зрабіць так, каб усім здавалася, што гэта яны зрабілі разам. І таму, безумоўна, былі б нейкі там тое, што раней пісалася ў славянскім эпасе, разлівалася мыслю па дрэву. У гэтым часе для мяне гэта было б крышачку лішнім.
Пра прэзентацыю ўсё.
Частак будзе дзве, першая будзе спакойная больш-менш. Вось гэтай песні з грамадазнаўства і з гэтай з псіхасаматыкі, якія такія мелядовыя, лірычныя, дзе я выступаю як, прабачце, сонграйтер. Норамі я акрэсліў, ну, тут ты панк, а тут ты сонграйтер. А ў другой частцы ўжо будзе ўсё астатняе, прабачце мне гэтае слова, хіты нейкія неўміручыя, там усіх часоў народаў. Ліку. Граць будзе адзін склад, нарвежскія музыкі, плюс нязменны басіст Алесь Францішак Мушкевіч, вельмі знаны ў інтэрнэце апошнім часам таксама асоба, не буду казаць чаму.
Ну а што яшчэ будзе на прэзентацыі? Дарэчы, яна, нагадваю, 3 снежня ў Вільні адбудзецца.
Звычайна, наша каманда заўсёды канцэптуальна падыходзіла да шоу. Не проста выйшлі, згралі, ды і ўсё. Безумоўна, будзе візуалізацыя, за якую адказны Мацей Сабураў і мясцовы шэф Арвідас. У нас таксама не толькі з нарвежцамі такая шчыльная супраца, але і з літоўскімі дызайнерамі, напрыклад, бо рабіла такая дызайнерка Юсці і фотасесію, і вось усе гэтыя відэанарэзкі, якія мы давалі там тызеры альбому. Таксама моцная літоўская брыгада. Не ведаю, чаму так склалася, але ёсць і беларуская Мацей Сабураў, Ігар Назаренко. Зміцер Бескаравайны было памылкай, не ўзгадаць яго.
Дзякуй, Лявон, за размову. Сустрэнемся ў Вільні 3 снежня. Нагадваю, менавіта там адбудзецца прэзентацыя альбома «Псіхасаматыка».
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум» і надышоў час музычных навінаў. Металіка абмяркоўвае патэнцыйны альбом кавераў. Пра гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Да выдання рыхтуюцца мемуары вядомага дыпламата і музыкі Міхала Клеафаса Агінскага. Збор грошай абвясціла платформа «Талака». Свае ўспаміны Агінскі напісаў і выдаў па-французску ў 19 стагоддзі, па-беларуску перакладзеныя ўжо 3 з 4 тамоў, а таксама «Мая біяграфія» і «Назіранні за падзеямі» ў 1830-31 годах. Яны таксама будуць выдадзены разам з мемуарамі. Пераклад робіць Вольф Рубінчык. Кожны партнёр праекта атрымае магчымасць набыць выданні з друку па льготным кошце альбо нават у падарунак, калі гэта залежыць ад узроўню вашай дапамогі, гаворыцца на сайце «Талакі». Электронная версія пабачыць свет праз 6 месяцаў пасля заканчэння збору грошай. Папяровае выданне выйдзе ў верасні 2017 года. Плануецца друк у літоўскім выдавецтве. Гітарыст «Металіка» Кірк Хэмет заявіў, што ўдзельнікі гурта абмяркоўваюць патэнцыйны альбом кавераў. Па словах музыкі, на гэтыя разважанні іх падштурхнулі апошнія жывыя выступы. На канцэрце ў мінулым месяцы мы выканалі некалькі кавераў, якія ў нас часта ў абвароце. Я проста зразумеў, наколькі гэта весела выконваць песні іншых людзей у гэтым гурце, разважае Хэмет. Усё роўна, якую вы нам дасце песню, калі мы пачнём яе граць, яна натуральна будзе гучаць па-іншаму. Па словах гітарыста, гэта прымусіла іх задумацца пра кавер-альбом, і такая рэч чисто для веселости, штосьці, чим буде весело поделиться з усіми, подгульнів Хемер. Легендарная крама гукозапису и лейбл Road Trade Records опубликовал рейтинг лепших альбомов 16-го года. Первый рядок заняла пластинка Post-Pop Depression, выдаденная хип-попом совместно с музыками Queens of the Stone Age Джошем Хоми и Дином Фертита, а так само бубначом Арик Манки с Мэттом Хелдерсом. На сайте лейбла эта праца описывается как позачасовая, и якая гучит так, быцем яна была заусёды. У топ-10 так само вошли пластинки Malibu Андерсона Пака, Midwest Fame Dota Marvel Марго Прайс, Under the Sun Марка Притчада, Changes Чарльза Бредлі, Hopeless Enemy, Wide Exist команди The Oasis і інших. Повний спіс за 100 альбомів доступний на сайті Road Trade Records. А проч іншого, йон включає записи Ніка Кейва, Девіда Боуі, Брайана Іна і Radiohead. Це було то, чим живе сусвітний шоу-біз. Заставайтеся з Єврорадіо.
Єврорадіо. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новины спорту. Баскетболісти Смокі Мінськ няўдала правялі матч 5-го тура першага групавога этапу розыгрышу Кубка ФІБА Еўропа. У сераду на сваёй арэне мінчане прымалі чэшскі Пардубіцы і саступілі з лікам 78-82. Гэта першае паражэнне падапечных Ігара Хрышчука ў Кубку ФІБА Еўропа. Да гэтай няўдачы яны ўжо забяспечылі сабе пропуск у другі групавы раунд, атрымаўшы 4 перамогі запар у квартэце Джэй. Паядынкі апошняга тура адбудуцца 23 лістапада. Чэмпіёны Беларусі ў Мінску будуць сапернічаць з кіпрскім Апаэлем. У другім раўндзе, які стартуе 14 снежня, 24 каманды падзеляцца на 6 квартэтаў. Пераможцы, а таксама дзве лепшыя дружыны з тых, што фінішавалі на другіх пазіцыях, выйдуць у 1/8 фіналу. Галоўны трэнер футбольнага клуба «Нёман» Ігар Кавалевіч аштрафаваны на 1050 рублёў і дыскваліфікаваны яшчэ на адну гульню за абразу судзейскай брыгады ў нецэнзурнай манеры падчас матчу супраць мінскага «Дынама». Такое рашэнне прыняў дысцыплінарны камітэт Федэрацыі футбола. Да гэтага ў Кавалевіча ўжо была дыскваліфікацыя на дзве гульні. Такім чынам настаўнік будзе адсутнічаць на трэнерскай лаўцы ў двух апошніх турах сёлетняга чэмпіянату краіны. Таксама на 105 рублёў аштрафаваны настаўнік мінскага «Дынама» Сергей Барускі за выхад за межы тэхнічнай зоны падчас сустрэчы Нёман-Дынама-Мінск. Акрамя таго, брэсцкая «Дынама» штрафавана на 2100 рублёў за тое, што заўзятары клуба кінулі дымавую шашку на бегавую дарожку. Мінская «Дынама» атрымала папярэджанне і абавязаная правесці з заўзятарамі тлумачальную працу за непрыстойныя і агрэсіўныя паводзіны балельшчыкаў. Магілёўская «Дняпро» штрафаваная на 1000 рублёў з-за фанатаў, якія выкінулі фаер на поле падчас гульні. Беларуска Вольга Гаварцова і расіянка Евгенія Родзіна не прабіліся ў паўфінал тэніснага турніру «Челленджер» у Тайбэі ў парным разрадзе. У 1/4 фіналу спартсменкі саступілі гаспадыням корта Чан Кайчэнь і Джуан Цзяджун 3-6-3-6. Нападаючы Барселоны Неймар спрабуе пераканаць свайго суайчынніка хаўбека Ліверпуля Філіпе Каўтынью перайсці ў каталонскі клуб, паведамляюць бразільскія журналісты. Паводле інфармацыі крыніцы, Неймар ўжо размаўляў на гэты конт са сваім партнёрам па зборнай Бразіліі. Трэнерскі штаб і кіраўніцтва іспанскага гранда ў сваю чаргу ўжо некаторы час сочаць за гульцом мерсісайцаў, аднак да перамоваў да гэтага часу справа не даходзіла. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». 17 лістапада – міжнародны дзень студэнта. Таму выпраўляемся да сталічных ВНУ, даведацца, кім пасля навучання студэнты збіраюцца стаць і які заробак хочуць атрымаць. Ці разлічуюць на 500 долараў, які абяцаў прэзідэнт. Вам слова на хвалях Еврарадыё.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Кем вы собираетесь працаваць после закончения университета?
Ну, программистом.
Кем?
Без понятия еще, как получится. Ну, либо в Минске, либо где-то за границей. Думаю, фирма какая-нибудь большая.
Ну, я еще сама не знаю, но что-то связано с экономикой, товаровед, экономист, бухгалтер в этой сфере.
Який заробок вы плануете иметь, коли будете працаваць?
Около 1000 долларов. Но это, я думаю, что реально программистом зарабатывать. Mm-hmm.
Ну, я даже не знаю. Ну, я хочу, конечно, побольше, там, от 4 миллионов. Но не факт, что мне столько будут платить.
Ну, хотелось бы, конечно, побольше. Например, 5-6 миллионов.
Конечно, надеюсь устроиться по специальности физиком-ядерщиком. Я из Латвии, из Европы. Поэтому, ну, надеюсь, после окончания университета смогу уехать в Германию, может быть, во Францию. Было бы очень интересно. попробовать. И тоже на атомную станцию устроиться.
А какую зарплату вы планируете получать?
Хотелось бы, конечно, получать от 1000 евро. Это было бы оптимально. Но, в принципе, я скромный. Может быть, и 600 бы устроило.
Думаю, по специальности идти. Может, потом будут какие-то возможности переводчику устроиться работу. Учитель английского и русского языка. Ага, я как-то больше иностранный.
У меня по специальности педагог-программист. Хотелось бы программистом, конечно. В принципе, и от деятельности преподавателя это не отказывает. Ну, как-то хочется что-то поинтереснее. Можно совмещать, в принципе, и то, и то. Ну, если программистом будешь работать, там, понятно, что зарплаты будут повыше. Но, в принципе, педагоги сейчас, кто пошел, ну, у них 5-4. Ну, в принципе, первое время даже нормально.
Возможно, на атомную электростанцию.
Ну, специализация.
Химия высоких энергий.
Это 300 рублей начинается там, начальная зарплата.
Когда запустят атомную станцию, там еще на 30% где-то повысится зарплата.
Что вы планируете заниматься после того, как закончите университет?
Ну, для начала нужно отработать, так как я учусь на бюджете, а затем думаю поступать дальше.
Какой заработок вы уедали, хотели отремливать?
Ну, конечно, сейчас побольше бы зарабатывать, но если оценивать ситуацию трезво, то не будет больше денег.
А сколько будет?
Ну, думаю, миллион 3 где-то будет.
Ага, а хотелось?
Ну, хотя бы 6-7.
Это были ваши слова.
Менавіта на ваших словах завершаем программу «Еўразум». Тягам апошняй гадзіны для вас працавала служба інфармацыі «Еўрарадыё», да я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.